новий день на радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова.
Всесвітній день демократії сьогодні відзначають у світі. Саме тому ми вирішили спитати, а що таке демократія для вас? Як ви вважаєте, що це слово означає? Чи вдалося вам відшукати його сенс і значення, або навіть відчути? 067-839-3878. Будь ласка, поділіться думками. Ну, а я хочу сказати, для мене демократія – це те, що я, наприклад, не голосувала за чинного президента, але я тішуся, що хтось голосував, і вони нині можуть насолоджуватися тим, що здобули.
Або не насолоджуватись. Ну, то вже інше дискутивне питання. Євген Бистрицький – професор, доктор філософських наук, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження із 1998 по 2017 рік. Є у нашій студії. Добрий день.
Вітаю, Алла.
І говорити будемо про демократію, і, мабуть, таке світоглядне питання хотілося б поставити першим. Що таке взагалі демократія у сучасному світі в 21 столітті?
Або модерна демократія, да. Тому що ми знаємо, демократія – це слово грецьке.
Так.
З античності, і це влада народу. Демос – народ, і кратос – це влада, да, у нас. От, до речі, я нагадаю, що були і такі, як, скажімо, олігархат, олігархія, арх, да? І, скажімо, монархія. Це теж влади. Але це влади іншого гатунку, де володарі або ті, хто наверху, вони не обираються нами або не обираються народом, а вони десь історично склалися так, що вони – це невеличкі групи людей або навіть одна людина наверху. І ви вже сьогодні сказали би, що дійсно одна з головних ознак сучасної демократії – це прямі або там репрезентативні вибори, коли ми вільно вибираємо собі владу і переобираємо його там певний період, кожний певний період часу. Але цього недостатньо, тому що сучасна демократія, на відміну від давньої демократії, про яку ми говоримо, коли говоримо слово «демократія» грецьке, це демократія репрезентативна. І, до речі, репрезентативна демократія, наскільки я можу судити, вона виникла, практично виникла в Сполучених Штатах Америки. От коли батьки і ті, хто писали Конституцію, тут творці Конституції, почали думати, а чим же погана пряма демократія антична? Давайте всі обирати і все. До речі, до прямої демократії, ну як не схилявся, а з нею працював видатний такий теоретик, скажімо, влади народу, і суверенітету народу, який віддає народ одному правителю, якомусь монарху, Жан-Жак Руссо. Так от вони почали думати, а що ж робити, щоб прямої демократії не було? Ну, я хотів зупинитися. А чому погана пряма демократія?
Дайте я вгадаю.
От у нас,
бо
у
хтось
нас
без освіти має стільки ж голосів, як хтось з освітою. Бо не платник податків має стільки ж голосів,
ні,
як платник.
Ні, зовсім не тому.
Так,
не,
а чому
або не зовсім тому, я б сказав. Чому тут проблема? Річ у тім, що коли ми говоримо народовладді, і наша нова влада прийшла з гаслом народовладдя, то вона фактично мала на увазі, що вона буде керувати на основі прямої демократії. І всі ці наміри створити постійний референдум, запитувати у всього народу, що він хоче, і я як слуга, або ми як слуги будемо, скажімо, народ цей обслуговувати, оце і є така досить примітивна пряма демократія. Так от, коли американські оці теоретики Конституції і практики почали думати над демократією, от, скажімо, Олександр Гамільтон, наскільки я пам'ятаю, був така збірка «Федералист», де вони писали свої твори, обговорювали, дискутували. Він сказав, що антична демократія вона погана, тому що вона постійно між тиранією і анархією, постійно якісь революції відбуваються, а ми хочемо стабільної демократії. І вони придумали репрезентативну, або, верніше, не придумали, а втілили вже те, що розроблялося, репрезентативна демократія. От про це можемо сьогодні поговорити. Репрезентативна демократія, або там, де урядовці або керівники, ті, хто управляють країною, представляють інтереси різних груп і одночасно сумісно, оце сучасна демократія. І це дуже достатньо непроста річ. І я хочу закінчити свою таку тираду, всю цю історичну, те, що у нас фактично немає справжньої репрезентативної демократії. Наслідок різних в різній ситуації.
Ви маєте на увазі, в Україні немає?
В Україні, у нас.
В Україні немає.
Ви коли сказали слово олігархат, в мене аж серденько трошки почало швидше битися. А хіба в нас не такий, може, трохи олігархат, прикритий трошки демократією?
Ну, це буде натяжко так говорити. Те, що у нас, безумовно, ми не деолігархізували країну, це всім ясно. Більше того, олігархи у нас роблять дві, принаймні на виду, такі, я б сказав, погані для демократії речі. Перше, що у них є представники цілої групи в парламенті, це всі знають, да, вже. І друге, що в їх руках загальнонаціональні засоби масової інформації.
А чи не перетворює це демократію і політику на такий талант-шоу? Ми обираємо...
Тих, хто подобається, краще пообіцяє, наприклад.
Хто краще розмовляє. А ми не обираємо тих, хто краще вирішує наші технічні проблеми.
Ну, це всі знають, що це дійсно погано. І багато кажуть, що такі, шоу, я обираю слова, щоб на характеристики, щоб назвати, зараз характерні, в тому числі для політики, дуже багато речей, які просто на голову не налазять, як кажуть. Да? Тобто вони не відповідають критеріям такої делібративної демократії, розважливості, обговорення, дебатування і так далі. От. Ну, про це можна говорити, але не ця характеристика цікава. А чому це сталося?
Як же ж ми дійшли до такого життя, що вибори будь-які політичних наших представників перетворилися на таке своєрідне шоу, де кожен хоче сподобатися виборцеві найбільше, пообіцяти щось таке нереалістичне, але таке красиве, щоб всі його полюбили. І тому замість тих, хто має вирішувати якісь проблеми, які є у суспільства, обирають тих, хто краще наобіцяв фактично. Як так сталося? На вашу думку.
Ну, давайте про нас спочатку поговоримо, потім, може, і на світ перекинемося. Да? Ну, от коли йшли вибори в минулому році президента, всім було ясно, і на це і звертало увагу, але не брали це близько до серця, що це віртуальний кандидат. От прямо слово «віртуальний» говорилося. Да? Що значить віртуальний? Є якийсь сценічний, театральний там шоу-образ, да? В тому числі кіно було показано. От, про слугу народу. От. Тобто вималювався якийсь такий загальний образ, да, віртуальний. Що це значить? Це значить, що в країні, в якій не побудовані демократичні інституції репрезентації або представлення волі народу наверх, ми про це будемо говорити, я думаю, якщо ви запитаєте, от. Це замінив такий медіапростір, публічний простір. І публічний простір, який завдяки сучасним засобам інформації доступний для кожного. І кожен може в соціальні мережі зайти і висловити свою думку, він фактично замінив до певної міри реальність. Так? А чому вона можна було замінити? Тому що насправді інституцій, які контролювали би, це немає таких тип демократичних. І це ми говорили про медіапростір і про... Особливо телевізійний простір, тому що у нас більшість населення все-таки керується телебаченням. Да? Він був олігархічний. І вони прекрасно скористалися цим, саме тим, що вони контролюють цей простір, і фактично віртуальну цю постать перевели в такі в реальність. Це, я думаю, основна річ. Друга, чому так сталося, ми мусимо про це теж сказати. Друга, тому що Майдан, як, в принципі, таке повстання або протест, масовий протест, я б сказав, протест, ну, не стільки більшості, а скільки для більшості був знаковим. От. Майдан поставив високі планки, ідеальні планки. І влада, яка прийшла після Майдану, і президент, який прийшов після Майдану, вони не виконали, вони не відповідали оцим моральним високим вимогам, моральній етиці Майдану. Вони схибили тут. Тобто при всьому тому, що влада прекрасно розпочала реформи, там говорила все і так далі, от вона етично, вона таку висоту не витримала. І от все це разом з віртуальною постаттю і з тим, що фактично виниклою недовірою до минулої влади. От, і сказали люди для себе, а ну давайте-ка оберемо цю постать, яка демократична в цілому. Ну,
давайте зрозуміємо, чому тоді так трапилось. Тобто нам потрібен буфер, який би перевіряв, наскільки цей медіаобраз здатен вийти в реальність в такій комплектації, якій заявлено. І цей буфер – це, наприклад, така система виборча, як в Штатах?
Ну, я не думаю, що нам таку систему, як в Штатах, потрібна. Це покаже час, яка нам потрібна реальна система. А буфер потрібний. Ну, це буфер, він не може бути штучним, да? Ну, наприклад, що ми робили от на президентських виборах, і я в тому числі, ми створили виборчу раду UA, виборчу раду України. Це десь 25-30 людей, відомих громадських активістів, експертів в різних сферах. І ми намагалися витягнути кандидатів основних президента, там їх було кілька фактично, да? На розмову, експертну розмову. На розмову не про мрії, не про те, як він хороший. Як
саме
служити.
Ти зробиш це
як
і це?
Як ти працював, якщо ти був вже президентом, як ти будеш працювати? От. На жаль, на це ніхто не пішов. Крім Порошенка в другому турі, він прийшов, він зрозумів, що треба говорити. От таку, це називається публічна комунікація розвивати. Да? Ну, це один з можливих буферів. Це виклик громадянського суспільства і діалог з громадянським суспільством. Ми про це будемо говорити, можливо, сьогодні. Саме основне в інших країнах є зв'язок між тими, хто йде в владу, і людьми. І цей зв'язок здійснюється через не вождійські, не штучні, а реальні партійні сили, партії. Партія, не як вона створюється, є гроші, створив партію під якусь ідею, там, припустимо, християнсько-демократичну або якусь ліберальну, що завгодно. Да? Були б гроші, я знайду людей. От, тим більше, що всі ідеології, вони симпатичні і знайдуть собі якийсь відгук у людей. Реального переходу або реального зібрання інтересів різних людей, різних груп в якусь більш-менш консолідовану і розумну пропозицію наверх, у нас таких партій, на жаль, поки що немає.
Скажіть, а чи можна говорити про те, що в нас демократія, якщо, як ви кажете, партія з'явилася, бо в когось були гроші, в цю партію покликали не тих, кого турбує доля країни, наприклад, а тих, хто був вільний,
тих, хто погодився,
був зручний.
Зрештою.
І ми зараз маємо обирати з цих людей.
Ну, це трошки спрощено. Якщо я так сказав, то це було дуже проста
відповідь. Це я так інтерпретував.
От. Скоріше всього, так зрозуміли. Партії складаються, тому що є певний інтерес у великих груп людей. Но цей інтерес мусить бути проговорений, раціоналізований. Наприклад, я зараз поясню, щоб не було такого емоційного сприйняття. Да? Коли Україна стала незалежною, то очевидно, що можна було створити кілька партій. Да? Створилася соціалістична партія, як наслідок того відчуття важливості соціалістичної ідеї. Да? Виникли націоналістичні партії там, і так далі. Виникли партії, які говорили про, коли були ліберальні такі ідеї. І вони деякі зберіглися і досі. Я не буду називати їх, щоб їх не...
Ну,
якби...
Місцеві вибори скоро, не робити рекламу, можливо, комусь.
Або з приводу, я хотів сказати, скажімо, зараз. Зараз ми попали з місцевими виборами в складну ситуацію. Тому що вони йдуть фактично по партійним спискам, да, основному. За які партії будуть голосувати, питають. Я думаю, сьогодні ви теж питаєте, як журналісти, у населення, а от які партії будуть, опитування проводяться, да? І от зараз не ясно, а яка партія дійсно зараз відбиває інтереси того населення, яке живе в цьому регіоні, і дійсно може якимось чином дати більш-менш розумні, толкові відповіді на це і сказати, що ми така, що нас можна перевірити буде. Чи ми свої обіцянки виконали, чи ні. А якщо ми не виконуємо, то ми будемо якимось чином відповідати. Яким чином ви будете відповідати? От, до речі, зараз проєкт «Виборча рада UA», він продовжується в регіонах у нас, в 4 регіонах. Це в Харкові, Дніпропетровську, в Дніпрі, в Одесі і в Запоріжжі. В 4 регіонах. І там громадські організації якраз з нашою, як би, з нашим партнерством київським намагаються якраз створити такі дискусійні майданчики, в яких будуть розповсюджені запитальники до потенційних основних кандидатів, і будуть з ними проводити дискусії. А як ви раціонально, розумно, а не просто емоційно, що ви хочете бути слугами і всім допомогти, будете відповідати на це питання? Подивимося, як це вийде. До чого
ви,
я
знаєте,
веду?
Ми якраз в ефірі теж робимо такий експеримент. Ми телефонуємо потенційним кандидатам на посаду міського голови і питаємо, а що у вас у програмі? Що конкретно в місті ви зміните?
Ви знаєте, ми з вами поділимося, якщо наші регіональні представники дозволять, запитальниками до регіонів.
О, супер.
Отих до 4. І
нам
ви будете питати. От є таке питання. Виберете, що вам цікаво.
Так сумно, бо іноді я вже
веду?
Навіть знаю, чим закінчиться.
Валерія, я до вашого запитання веду. Так от, якраз йдеться про демократію як формування не тільки партійних, але й різних рівнів інституцій, які доносять потреби і інтереси різних груп населення до верхівки. От у нас зараз виникла дуже, я думаю, невірна ситуація з відношенням влади і народу, влади і громадян. Чому? Тому що сама концепція народовладдя – це концепція, і ми вже про це сьогодні говорили, прямої демократії, де вони кажуть, ну, через гаджети або через електронні засоби інформації ми будемо збирати, значить, потреби і бажання, жадання населення і вибирати, як би, правильні, і будемо так відповідати на них. Ми будемо слугами, не лідерами, а слугами. Або лідери-слуги, можливо, вони себе як обслуговування наших потреб або наших бажань. От ця пряма демократія, я вже згадував тут її критику американцями, які створювали Конституцію, вона приводить якраз до того, що виникають атомізація суспільства на різні групи, яка кожна з яких хоче провести свій інтерес. Так? А з іншого боку, влада не знає, на кого, за ким кидатися, да, бо на інтереси якого відповідати, їздить по регіонам і каже, тут міст треба побудувати, тут лікарню покращити, тут дороги побудуємо. А на більш загальні, що для всіх цікаво.
Так що ж нам треба?
Вона не здатна відповісти. Виникає те, що якраз говорив Гамільтон Олександр, виникає або тиранія, або у нас авторитарне правління, коли одна людина все починає вирішувати, а з іншого боку анархія на місцях. От це абсолютно підходить якесь загальне бачення до нас. Що ж треба робити? Моя відповідь буде достатньо проста. Треба включати в дії реформування країни громадські організації. Або свідоме і організоване громадянське суспільство.
А воно у нас є?
А от
яке
воно? Дуже хороше питання ви ставите. От вийшло так, що після Майдану у нас воно ожило. Чому? Тому що влада відчувала, що вона залежить від громадян. А зараз, якщо говорити про залежність влади від громадян, вона залежить від рейтингу, а не від того, не залежить від безпосереднього спілкування з громадськими організаціями або з представниками громадянства. Я хотів би сказати, що якщо є потреба влади, то виникає і потреба громадян згуртуватися і сказати владі, що от так в цій реформі треба робити, або ви не доробляєте тут, якщо влада хоче слухати громадянське суспільство. І тоді виникають донори західні, які порядок денний європейської демократії приносять через громадські організації до влади. Зараз я мушу сказати, що і донори трошки охолоднули, да, до того, щоб підтримати громадські організації, тому що вони бачать, що у влади нема великого інтересу і з кимось там рахуватися. А з ким рахуватися? Ну, я хочу сказати, що у нас є фантастичні передові експертні організації, так звані аналітичні центри, на європейському рівні працюють, по різним напрямкам, починаючи з економіки, кінчаючи децентралізацією, медичною реформою, реформою освіти і так далі. Крім того, у нас є організації громадські, які борються з корупцією. з тої корупції, яка...
Але ж питання в тому, що їх ніхто не слухає.
Правильно.
Що немає ось цього результату від їхньої
діяльності. Якщо ми запитаємо, так, ви праві, і самі охололи, я б сказав би, і інтерес громадських організацій. Тому що їх нема потреби у влади. А чому нема потреби? Ще раз, тому що вона повелася на дуже наївне уявлення про демократію як пряму демократію. А для демократії потрібно, щоб були репрезентативні органи не тільки партії, не тільки парламент, но і постійний діалог, публічна комунікація з громадянським суспільством організованим, з так званими стейкхолдерами від народу.
Ліна питає, так Лукашенко легітимний в результаті виборів чи ні? Це я питаю Євгена Бистрицького, професор, доктор філософських наук.
Дякую, дякую, Валерія, і дякую нашу слухачку за це запитання. Для того, щоб на нього відповісти, я дещо поясню. Слово легітимація. От коли ми вибираємо людину на посаду президента або там кандидата або народного депутата і на будь-який щабель, да? От, ми проходимо два рівні легітимації. Перший рівень ми висловлюємо довіру і голосуємо за нього. От як тільки ми проголосували, після того починається другий, власне, юридичний або правовий рівень легітимації, або закріплення його права керувати нами на рівні законодавства. От. І коли це закріплюється, то він входить в посаду, він набирає силу володарювати або управляти нами. І якщо це президент, то він набирає надзвичайну силу там, де він керує, скажімо, як головнокомандувач війська, де йому, можливо, підкоряється СБУ, да, призначення. Можливо, як у нас було, і я думаю, мусить пройти, завершитися це, він керує набором суддів суддійського корпусу. Тобто вся система, така організаційна правова система, і підкоряється тоді одному чи групі людей.
Тобто поки Лукашенко не...
Це і є, зачекайте, це і є вже завершена легітимація. Ну, як тільки ви отримуєте цей рівень легітимації, вам відкривається можливість для самолегітимації. Ви зміцнюєте, наприклад, Офіс Президента своїми людьми, да? А ви зміцнюєте, скажімо, можливо, навіть парламентську партію.
Ще переписуєте Конституцію, це туди ж, мабуть. Да, так,
можете переписати Конституцію. Ви можете керувати військами і визивати навіть війська для того, щоб, скажімо, боротися або протистояти протестам якимось чином, да? І так далі. Оцей рівень самолегітимації веде до того, що виникає авторитарна і диктатура. От зараз той рівень самолегітимації влади, після реальної легітимації до 4 листопада, він ще президент в будь-якому випадку Лукашенко, якщо його не скинуть до того, що маловірогідно, хоча...
Ну, це з попереднього строку, бо немає інаугурації іншої.
Він ніякої. Офіційно легітимний. Колись йому було висловлено довіра, яку він за допомогою самолегітимації постійно продовжував, якби постійно себе легітимував. А нарешті він собі так самолегітимував, що став диктатором типовим. Да? В нашій країні я боюся, що відбувається авторитаризація влади. Тобто на рівні легітимно обраного президента, за якого проголосувало колись 73%, незважаючи на те, що рейтинг падає, да, він має можливості самолегітимізуватися влада. Mm-hmm. Да? Тобто набувати більшої сили, ніж в нього є. Він може, скажімо, самостійно, без діалогу з іншими політичними силами, з громадянським суспільством, скажімо, виступати як лідер або як той, хто керує, скажімо, впровадженням мінського процесу з Путіним. В той спосіб, який він вже і його найближче оточення вважає за потрібним, як ми зараз бачимо, миротворення. Оце, тому я можу сказати про Лукашенка, я думаю, відповів. Він самолегітимував себе до рівня диктатора.
Ну, як мінімум, до 5 листопада, от. А 5-го
А що? До листопада 4-го, якщо не скине владу, у якого народ, у якого повнота влади, от, він легітимний в такому офіційному сенсі. Але він використовує свою офіційну легітимність для диктатури. От чому біда.
Є у нас дзвіночок. Чи немає дзвіночка?
044-237-0353. Набирайте. Одне питання точно встигнете поставити.
А я поки що зачитаю, що у нас є у Вайбері. Демократію плутають зі свободою, тобто лібералізмом. Демократія полягає у способах і механізмах врахування державою свободи кожного, пише добре нам один із слухачів.
Дуже хороше запитання.
І ще одне.
На яке відповідати?
Ну, зараз давайте оберете на нього.
На ваше, так? Ну, я хочу сказати, що сучасна демократія, модерна демократія, вона має прищеплення від лібералізму, тобто від уявлення про автономію, автономію особистості і її невідчужені права, універсальні права людини. В нашій Конституції вони записані. Наша Конституція, скажімо, коли ми говоримо про верховенство права, що записано в нашій Конституції, це значить наше законодавство, наше право мусить відповідати верховенству права або універсальним правам людини. Тому сучасна демократія, дійсно, і це хороше питання, вона мусить оберігати автономію особистості, універсальні права кожного. Но тут виникає і серйозне питання, особливо для України. Це питання я називаю поняттям культурної ідентичності. В чому тут проблема, якщо у нас є одна хвилина? Річ у тім, що якщо я, згідно універсальним правам людини, маю свободу слова і свободу сумління, то в кінці кінців ніхто не може заборонити мені говорити тією мовою, якою я хочу говорити. Я намагаюся закріпити це моє право на рівні державному. Чому я мушу говорити тою мовою, яка закріплена?
А і тут вступає
от, розумієте,
конфлікти
тут
з державою,
вступає
виходить
протиріччя демократії як право більшості з бажаннями індивідуальності як автономії. І тому сьогодні в сучасному суспільстві, не тільки в нашому, але й в західному, скажімо, є конфлікт такий, який якраз породжується лібералізмом в зіткненні з демократією. Ну, це хороше зіткнення для сильних демократичних країн.
Якою ми коли-небудь, я сподіваюся, станемо. Давайте встигнемо один дзвіночок прийняти. Добрий день, ви в ефірі, назвіться, будь ласка, і можете поставити своє запитання.
Добрий день, мене Артем з Дніпра. У мене такі два запитання короткі. Перше запитання, чи згоден ваш гість, що зараз обмежується протиправно антиконституційні права людей на пересування? І друге питання, чи не вважає він, що ідея реванш, бо призначається офіс президента Татаров, юрист кума президента Путіна буде опікуватись справами Майдана. В ефірі сьогодні центрального каналу «Україна-24» Сергій Марков, відомий українофоб. Тобто такі питання. Дякую.
Дякуємо. Зрозуміли, дякуємо.
Я з приводу реваншу. Я тут дуже обережно скажу, що ознаки реванша, вони дійсно існують у нас, і реванша орієнтації на такі проросійські інтереси, да, от оце. І це, звичайно, з моєї точки зору не дуже добре. От,
а про обмеження прав на пересування?
Да, річ у тім, що тут потрібно зберігати баланс, і це залежить, до речі, від якраз від легітимності влади. От який баланс між тим, що нам треба розвивати економіку і давати волю нам рухатися, і тим, щоб ми всі не перехворіли і всі не померли. І цей баланс завжди в пандемію. І цей баланс завжди важко знаходити. Ну, ви бачили, перші кроки нашої влади були дуже радикальні, а потім вони стали пом'якшили, і знову виросла кількість захворювань у нас. І тому, очевидно, тут треба бути дуже мудрим, дуже розважливим, щоб знайти ту міру між несвободою пересування і тим більше і за кордони, як ви бачите, в європейських країнах вони закривають кордони, і небезпекою всім перехворіти.
Керуватися здоровим глуздом, мабуть, так би я ось це підсумувала.
Дуже
в Міжнародний день демократії говорили ми із професором, доктором філософських наук Євгеном Бистрицьким. Дякуємо вам за цю розмову. І також...
Дякую, Алла і Валерія, за хороше запитання.
Не забувайте йти на вибори, якщо у вас є якісь думки стосовно демократії. Одразу після нас у студії буде Юрій Мацарський, Павло Казарін. Після новин вони будуть говорити про фейки у соціальних мережах. Ну, а о 15-й Ілона Довгань, її програма «На перспективу жіночої історії». Гості ефіру – це народна депутатка від фракції «Голос» Наталія Піпа та засновниця «Батьківського контролю» та «Смарт-освіти» Івана Куперник.
А ми ж на цьому ставимо крапку у сьогоднішньому ефірі. Бажаємо всім гарного дня!
Новий день на радіо НВ.